Ir priekšlikums.
Man priekšlikums papildinām par vēl vienu par aizdevumu dzīves nodrošinājumu brīvostai.
Kolēģi, jā, jautājums, kāds redzat, mēs jau sedēmušies esam, ja? Kāds domas ir?
Atbalstīt.
Iespēc ar nobalsos arī, un vēl kāds priekšlikums?
Jā, vēl ir priekšlikums par grozīmiem Ventspils pilsētas domas 2016. Tā ir 15. Maija likumā par Ventspils pilsētas domas apbalvojumu un to piešķiršanas kārtību.
Kolēģi, jūs redzat, skatīts ir vairākās komisijās un komitējās. Tad es aicinu nobalstot par 13 esošiem no šiem divai mums kolēģi minētējiem kopā 50 jautājumu. Kas par? Paldies, sākam strādāt. Pirmais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Jautājums skatīts ir nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīkušu nemandātu kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Ziņo, mums lūdzu austas, kā mums lūdzu austas.
Labdien, tad aicinu atbalstīt domas nākamprojektu par līdzfinansējumu piešķiršanu 533 eiro 11 centu apmērā. Ieguldīt daudz ilgi māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Tas ir sāls ielā 3. 320 eiro un lielā dzimuma ielā 19,20 eiro 15 centiem. Lūdzu atbalstīt.
Vienkārši citāt. Lūdzu jautāt, kolēģi, ziņotāji.
Nav.
Kāds gribas teikties?
Nē.
Es tikai vienu piezīmu. Es bišķi nesaprotu, kāpēc neliek nosaukumā tās adreses iekšā, bet nu labi. Nē, nu vienmēr nevis, mums tiek liels man, bet ir divi konkrētas adreses.
Lēmumu nosaukumā.
Nu, piemēram, nākušo mēs skatāmies par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļa Sigulda 29. Un tad ir tas saucams, nu, pārdošanas tāds. Jā. Es domāju, ka vienmēr ir tādas iekšā, tādas saprast, ka vispār kopējā nolikuma ir par diviem konkrētiem objektiem. Bet tas ir man tikai tāds. Jā, kolēģi, jautājumu nav uzstāties, es nevēlēs, kas pāris sagatavot ar vēmu projektu. Paldies, vienbalsīgs atbalsts. Tā, nākšais pēcskārtības jautājums par palīdzības piešķiršanu daudzdzīvokļa dzīvokļa mājas Sigulda 29 Ventspils īpašniekiem, padomu labie kārtošanai Jānis Kausnieks. Jautājums skatīts ekonomijas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, Andrī, Sigulda 29.
Jā, iepirkumā bija 6 iepirkuma daļas un kopumā ir ekonomija par iepirkumu, bet viena to pēc ar māju, tas īpatsāk prīt lielāks un ļoti ideāli papildu finansējumu.
Māja savu darīju, kā to piefinansēt, tā es to pasiekāju iedzīvot. Kolēģi, atbalstam iedzīvot, ka izsēkuši palielināt, tad piedalās ar savu finansējumu, mēs esam savu gatavi. Kas ir rūdzi jautājumi, zinu, Andri? Nav? Kāds vēlas uzstāties? Nav? Aicin balsot par. Kas par? Paldies, par vienprātīgi. Paldies, Andri, tev aicin. Trešais, par grozījumu ir Ventspils pilsētas doma 2018. Gada 7. Decembra lēmumā 1442 par aizņēmumu projekta alternatīva tranzīta maršruta izveidu TNT tīklā Ventspilī realizācija. Kas par Svitāru?
Bet tas nav kas par
Svitāru. Ines Rītare, Vienovās Hopmāja Krozu. Jautājums skatīts ekonomijas budžeta kolumu finanšu komitejā. Lūdzu!
Jā, no 2017. Gada Ventspilī ir realizēts projekts alternatīvas tranzīta maršruta izveide TNT tīklā. Šī projekta ietvaros ir realizēta Rožņojumā, Čūrīnielas līdz Pastūras ielas ilgam un mazā Rožņojumas pārdomē. Šī gadā sākums martā tika noslēgta vienošanās iekļaujot papildus posmu Rožņojumas pārbūvi no Pastūras stiltam līdz Pastūras ielai. 18. Gada decembrī tika pieņemts lēmums, ka šī projekta realizācijas priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai tika piesaistīts vērtības 1,6 miljonu apmērā. Ņemot vērā, ka ir 19. Gada, bet ņemot vērā, ka šī projekta realizācija ir pagarinājusies arī 20. Gadā, nepieciešams veikt izmaiņas 1,6 miljonu sadalījumā ar 19. Gadu nemainot posumu.
Kolēģi, skaidrs, tas ir kā robežu ievas atcerēties. Es saprotu, ka tur ir daļa, ko līdz autos pieturē, cenšies veikt no tā. Nu, attīsti robežu ievas.
Jā, skatījot
daļu. Lūdzu jautājumu, ziņotāji.
Nav.
Kāds vēlas uzstāties? Aicinu balsot, kas pārsagatavot to vēl projektu. Paldies, vien balsīgi. Tā, paldies, Inese, bet tur jāturpumai. Par apbūvētu zemes dabalu stāvotību cilvā 17. Ventspilī atsevināšanu. Skatītas ir privizācijas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu. Labdien. Kā jūs? Parīt, jūs visi vienki rītēm vēl ekspertu nolādāt. Lūdzu. Jūs te? Kārtiņa. Lūdzu, kolēģi, jautājumu ziņotāju, nav kāds vēlas izteikties, nav tad aicinu, kas pārsagatot lēmumu projektu. Paldies! Lūdzu, nākušais mums ir par apgulētu zemes gabalu lielā jālā 16. Lūdzu, jautājums jau paskatīts privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu, atvērties.
Jā, tad šī gada 18. decembrī beidzas pilnvarotē
jāievēlē labākā 6 mēnešus pirms oktobra darbības beigām. Šī ir sākumā no Vaļģes priekšsādātājs Zaigis Krunīckis, personāla moderēta, kas ieniec iesniegumus, kurā tika izteikta vēl ārkārt kolektīvu nekandidēt uz priekšsādātājs amatu. Līdz ar to tika izpildināts atklāts pretendentu konkursu Vaļģes priekšsādātājā. Konkursu ietvaros pavisam kopā piekārtās 11 pretendenti, no tiem 5 tālāk tika virsīt otrajā kārtā, kas bija darba intervijas. Un šajā otrajā kārtā atbilstošāko tika atzīt Zervīns Alksis. Viņam ir atbilstoša aktuālā izglītība, atbilstoša tāda pieredze, kā arī nepastāvu normatīvu, kas aktuāls noteikties šķērši šī gramma ģimišanai. Vienlaicis, kā jūs minējat, ka tomēr termiņš veids ir aizliet Latvijai kā Vaļģes No viņas arī tas saņems iesniegums, bet tajā izteikts būs domēja atkārt un lēmt par viņas ievēlēšanu vārīties locekļā amatā. Cerēt, ka viņa arī tāpēc šis termiņš. Aigula Bartmane arī ir iegūts atbilstoši un izglītība. Viņai ir atbilstoši ir pieredze darbā, kad strādājot jau kā vārīties locekļā, kā arī nemitīgi paaugstīt savu profesionālu kvalifikācijas. Pārdoties jūs tos, kad būtas lēmumu projekts un mūsu atbalstītāji.
Paldies, Ieva. Lūdzu jautājumu ziņotāji. Kā es saprotu, mums arī piedalās...
Jā, ir arī Ervīna Alksis.
Ervīna Alksis, mēs redzam, mēs esam tikušies ar mums Aigulu.
Aigulu Latvijas atvainājumā.
Labi, kolēģis atvainājumā. Lūdzu jautājumu, vai kāds vēlas no deputātiem uzdot jautājumu ziņotājiem vai Alksim kungam? Kāds vēlas? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties?
Mēs ar stundu... Kā izdarbinājām kandidātu.
Tu daudz nebija atradies, jau liekas.
Jā. Nē, nu ko, jānav vēl veiksmi, bet, zin kā, mums tā bāriņties ar Zaigu Rudnicku priekšgalā diezgan galvas sāpes no sagādājas pašvaldībai, neskatoties uz visādiem medijos izskanējušiem visādām kritikām uz vispār kontekstā Latvijas bāriņtiesām. Tā kā es ļoti, ļoti ceru, kā Irvinam izdosies ne tikai saglabāt to, ko Zaiga ir iesākus, bet kaut kādas inovācijas ieviest un jaunums, un ka tā bāriņtiesas kompetence tikai vēl pieaugs. Jo arī no visas sirds vēlamies šī mazā pilsēta vēlamies.
Izdrīkst,
jā?
Jā.
Lūdzu?
Sakiet, Lūdzu, jūs no Rīgas esat, bet jūs paliksiet Rīgā dzīvot ir
Šobrīd domā pārākas, tad?
Paldies.
Kā tu vispār visu saviedomas?
Lūdzu vēl jautājumi, kāds vēl
mēs vēlētājs. Un šī nekās sēstība ar viens kurs pulsēt no virusēm uz dzīvē. Nu, ir varbūt tās kā rāda, draugi, mēs vēlētāji nav. Jā, tikai turis.
Vēl dodas kolēģi?
Jā, man vēl beigsums.
Nu, ko? Pa priekšu jānobalso, ne?
Jā.
Kas tā sagada to lēmu projektu? Paldies vienbalsīgs atbalsts, bet mēs tiešām visi vēlam Alšu kunga veiksmi, darbs nav vieglas, tiešām smags, jo tur ne tikai darbs, bet arī sirds jāiek, ja atbildīgi. Reizē bez sirds ir jāpieņem, kā mēs arī iesargājies par bāriem tiesiem, ka šī gadsimta sākumā nav nemaz tik viegli, tā nav mēs tikai. Ir likums, ir sirds, ir dzīve, uz vietas skatījums, ir jāatzīmīt, kā zelta vidusceļš. Tā kā to mēs arī novēlam, kā jau Vītis teica, un tiešām ir kāds no vīs atbalstis ar kaut kā pārmetu. Tā kā tu nesat tā, kā tik strādā. Nu, tā apreiz. Paldies! Nu, tad es priekšu. Gadā mēs ātrāk fiksēties, nevis 21. decembrī.
Gadā.
Paldies! Kolēģi, aicinu, ka tie tālāk uz nevītu jautājumu sadarbību grupas noliktums bērnu tiesību aizsardzības jautājumus. Kristīna Štenberga jautājums skatīt sociālo lietu komisijā, likumības komisijā un sociālo lietu komitejā. Lūdzu, Kristīns. Ko jūs visi jau teikt? Nāc tev lūdzu priekšā. Labā redzēt. Kāpēc jūs tur kaut ko? Es nedēstu, es pat rūdēju.
Divu mēs nevis.
Lūdzu,
projektu vēl tiesību aizsardzības jautājumos. Sadarbības grupā darbosies Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un tās mērķis ir koordinēt sa
interstacionālo sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā. Sadarbības grupā būs pārstāvētas sociālais dienests, izglītības pārvalde, pašvaldības policija, Bāriņtiesa un valsts policija.
Jā. Lūdzu jautājumu ziņotājai.
Viss skaidrs.
Kāds vēlas uzstāties? Nevēlas. Tad aicinu balsot par sadarbotu lēmumu. Kas par? Paldies par vienbalsību vienprātīgo atbalstu. Nākšies ministrijai jautājums par bērnu un jauniešu izvērtību nodarbinātību 2020. Gada vasaras brīvlaikā. Jautājums skatīts sociālo lietu komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un arī finanšu komitejā. Lūdzu, Kristīna.
Sociālais dienas lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par bērnu un jauniešu vasaras nodarbinātību 2020. Gada vasaras brīvlaikā. Nodarbinātības programmā šogad plānots iesaistīt Ventspils pilsētā deklarētos bērns un jauniešus vecumā no 15 līdz 20 gadiem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm. Programma paredzētu īstenot no 15. Jūnija līdz 31. augustā, nodarbinot 245 bērnus un jauniešus.
Paldies, Kristīnei, par ziņojumu. Lūdzu, kolēģi, jautājumu ziņotāju.
Man viens jautājums
ir, kāpēc
kaimiņos nodrošinātām
ģimenēm? Jā, pašvaldība ietver šādu sociālu programmu no sociāli maznodrošinātām ģimenēm, kas būtu trūcīgu, maznodrošinātu ģimeni.
Bet tur no 13 gadību nav kārtībā?
Jā, šogad tā programma no pašvaldības.
No 15?
Jā, arī no darbdevējiem šai programmai ir pieprasījums. Mēs šogad sakarā ar vispārējo situāciju.
Paldies.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu.
Bicīgi.
Kāds vēlas uzstāties? Lūdzu, bicīgi.
Nezinu, tā ir rosināta 14. Punktu no lēmuma projekta izsvītrot, jo aktuālā situācija ir tāda, ka šāda vēstule, ko 14. Punktā tiek aicināta Ventspils pašvaldība, jau ir nosūtījusi, kurā datumā? Neatceries tā?
22.
maijā, tātad 7 dienu atpakaļ. Un varbūt pateicoties tai vēstulē vai vēl kādām zvaigžu stāvoklim, valdība ir paziņojusi, ka ar 1. jūlija viņi atjauno programmu un valsts tā kā finansēs līdz ar to. Tā, tas lēmums, ko mēs šodien pieņemam un strādās līdz brīdim, kad tātad līdz 1. jūlijam, kad valsts jau sāks organizēt savu programmu. 14. punkts patreiz lietas.
Es tev gribētu pajautāt par četru, mēs to otro teikumu pašu. Nu, pirmais teikums, kā aicināt, ir to, ka šo lēmu mēs nosūtam, ekonomikas nodaļa nosūtam, par šo lēmu mēs to pilsētu domas ekonomikas nodaļai, sadarbībā sociālā dienas, informētu Latvijas ministriju, Latvijas Lielā pilsētu asociāciju un Latvijas pašvaldību sadarbību. Mēs to lēmu varam aizsūtīt viņu, ne? Jo lēmumā nav rakstīts, ka nosūtīt, nu, apakšā, ka nosūtīt.
Es domāju, ka nevajag uzbāsties. Man liekas, ka nevajag. Tik pat labi var pateikt, nu tad jau jūs...
Tad jums nevajag.
Reku finansējums jums ir, tur jums 100 tūkstoši, jums ir nevajag valsts palīdzību.
Nevajag, jā.
Es domāju, ka ņemam ārā.
Labi, kolēģi, kāds domas?
Atbalstam
bīču priekšu. Atbalstam bīču priekšu, tad jā, bīču piedāvātu izmaiņu, ka diemžēl 13. Punktu.
Nu, nekas.
Aicinu balsot, kas par. Paldies, Lūdzu, kā
basketbolistā.
Tā, kolēģi, paldies, Kristīne. Par papildus finansēm piešķiršanu inventāru iegādē Ventspils pilsētas pašvaldības tikskolas izglītības iestādes. Tā mani. Jautājums skatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu. Izglītības pārvalde
lūdzu sadarbības lēmumu projektu, lai būtu papildus iedalīt 25.330 eiro, kas būtu paredzēti koplētāju un laminēšanas tehnikas iegādēm uz pirmskolas izglītības iestādēs saistībā ar jauno izglītības saturu, ļoti daudz materiālu ir elektroniski pieejami, tas, kas tam ir pavairojami un kopējami, tāpēc izvērtējot esošo situāciju, lūdzam papildus iedalīt līdzekļus solidāri visām pirmskolas izglītības iestādēm iegādās ar šādu tehniku.
Lūdzu, kolēģi, jautājums ziņotājai.
Es varbūt drīkstami piebilst kaut ko? Ja jautājums nav.
Jo tu vēlies esam uzstāties, jautājums nav. Mums, kas vēlies izveikties.
Es varu lūgt, varbūt, ka nākošā gada budžetā varētu plānot paredzēt šādi tiešām līdzekļi, gan tonerīm, gan...
Jā, noteikti uzpildīšanai šeit ir paredzēts vienā gadā, tas, kas ir klāt jau šim gadam. Bet nākošā gada budžetā noteikti
to paredzēsim un arī... Tā veselīgā dzīvesveida nav, bet protams.
Jā, un arī esošā tehnika jau ir vairāk resursu tērējoši, ir ekonomiskā tādā ziņā.
Ok, paldies. Jūs priekšlikums Tamas kundze sastāvot budžetu, tad centīsies viņa ikrāmā.
Nepieciešami.
Kolēģi, bet par konkrēto lēmumu projektu, par 25330 eiro piešķiršanu. Kas par? Paldies. Jūs izskatīs, ka Vācu armijā dienā esam
paldies.
Kolēģi, par Ventspils pilsētas pašvaldības apsvērtu darbības un uzturēšanas noteikto. Jautājums skatīts ir likumības komisijā un attīstības jautājuma komitejā Gaisa Vedumas. Lūdzu!
Jau 12. Gada februārā mums pilsētā ir spēkā 6. Noteikuma numuru 5 par kapsētu darbību un uzturēšanu. Ja. Šis laiks ir parādījis, ja, ka ir nepieciešams pamainīt virkni punkts. Un tāpēc tika sagatavot jaunie 6. Noteikumi, kas pilsētas pašos kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi. Šie noteikumi nosaka kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, atdāk kapsētu valdītāju un apsaimniekotāju tiesības un pienākumus, tāpat nosaka kapsētas piešķirstības, kopšanas, uzturēšanas kārtību, apmetnieku, profesionālu darbības veikšanas kārtību, kā arī saistošu noteikumu izpildus kontrolu un apbildību un noteikumu neievērošanu, atbilstoši jaunajām plānotajām administrīvās atbildības likumā. Saistošie noteikumi stāsies spēkā reizē ar administrīvās atbildības likumu, un šajā brīdī vecie saistošie noteikumi zaudēs spēku. Lūdzu, apstiprināt ar manu projektu.
Paldies, vai ziņojumi, lūdzu, kolēģi, ir jautājumi ziņotājumi? Nav kāds vēlas izteikties? Jā, kolēģi, aicinu tad izteikt savu attieksmu, aicinu balsot par sevi tad lēkulē. Vienbalsīgs par, paldies lēmumu pieņemts. Paldies, Raiti. Kolēģi, tad mēs runāšu ir papildus jautājumi. Pirmais ir papildus jautājums, ko mēs visi iebalsīsim vienas kārtībā, ja Ventspils pie Īgos teritorija atrodot šos Ventspils pilsētas pašvaldības neģustāju īpašu pieķinušanu. Jautājums skatīts ir vismaz trīs lietas ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo, Rita Ozoliņa, šeit būs. Noliks vērtības, cilvēks. Mums ir savas vērtības jāredz.
Nevar saprast, izskatot Ventspils brīvos pārvaldes lūgumu, atļaut izmantot pašvaldības iekšējās īpašumus kā hipotekāru un nodrošinājumu. Ventspils ar domu trīs reizes jautājumu ir skatījusi ekonomikas komisijā un aicinājusi brīvos un satiksmes ministrijā atrast pašiem savus nepastāvumus īpašumus, ko nodrošināt hipotekāri kredītas aizstības. Diemžēl šobrīd tas nav spējies viņiem izdarīt. Līdz ar to Ventspils pilsētas nome aicina atbalstīt lēmumu projektu, ko slāk kārējais nodrošinājums ir piekritāvā ar 4 nekustāmi īpašumu. Un kā nodrošinājums ir pievienots klāt arī vienošanās, kā nodrošinājums, ja tiek radīti pašvaldībai zaudējumi saistībā ar kredītas aizstību nesekšanu, ir brīvos valsts nekustāmi īpašumu. Lūdzu, atbalstīt sarakstu lēmumu projektu.
Paldies, Rita. Būtu jautājumi kolēģiem, kas vēlas uzdot ar teņu zinātājiem? Nav? Kāds vēlas izteikties? Ko jūs? Es varu pateikt paldies, ka mēs šeit 7 deputāti esam, jo opozīcijas deputāti, es nezinu, labi attaisot, neattaisot, izrādu šī svarīgā lēmuma pieņemšanā savu nostāju. Tā kā es aicinu balsot par. Paldies par vienbalsi ar balsu, paldies Ritai. Ziņojumi, tad ir tādu, arī ģinētēm mēs paldies un pārējiem 2017. gada 13. maija nolikumā par Ventspils pilsētu domas apbalvojumu un to piešķiršanu kārtību. Jautājums skatīts apbalvošanas komisijā, likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Kas mums ziņo?
Es ziņoju.
Lūdzu, Agnē, parādās priekšā, kas ir domāt?
Jā.
Rita un Inet ievērojiet distanci. Lūdzu, Agnē. Varam visi, ja? Kas par?